poštovani slušalci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ove subote u studiju u Pragu sa vama su Mahir Elšani i Filip Lukić. U narednih pola sata poslušajte priče iz regiona koje su obeležile prethodnu nedelju. Želimo da se dijalog Srbije i Kosova što pre nastavi i tu smo da pomognemo u tom procesu. Poruka je koju je šef evropske diplomatije Josep Borelj doneo u Beograd i Prištinu.
Međutim, mislim da treba da budemo više angažovani nego što smo bili u prošlosti. Zato sam razgovarao sa predsjednikom Srbije o imenovanju predstavnika Europske unije koji će mi pomagati u tome.
Predsjednik Srbije na to poručuje.
Pa ja sam rekao gospodinu Borelu sasvim prijateljski, neskriveno, dakle najotvorenije, da smo možda imali neku šansu pre nekoliko godina, ali da je svaka ideja o kompromisnom rešenju gotovo ubijena.
U Crnoj Gori se prepucavanja oko spornog zakona o slobodi veroispovesti ne stišavaju. Počele su da se bacaju i kletve.
Da Bog da časni krst njega i njegovo potomstvo srušio i uništio.
Javnost u Bosni i Hercegovini zatečena je četničkim simbolima na proslavi Svetog Save u školi u Srebrenici. Roditelj Muhamed Avdić.
Nezadovoljni smo sa širenjem nacionalne vjerske mržnje i netrpeljivosti. Želimo da sva djeca budu ravnopravna.
Ostanite sa nama u narednih pola sata.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Evropska unija mora snažnije da se angažuje u dijalogu između Srbije i Kosova, poručio je Josep Borelj, visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost u Beogradu. Zbog toga će prema njegovim najavama Evropska unija angažovati specijalnog predstavnika koji će biti uključen u razgovore Beograda i Prištine. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon sastanka sa Boreljom pak ponavlja da je uslov Beograda za vraćanje dijalogu koji je zamrznut krajem 2018. godine da vlada Kosova ukine takse na robu iz Srbije. Zabeležio Dušan Komarčević.
Pred nama je važan posao. Potrebno je da razgovori između Kosova i Srbije ponovo počnu čim bude moguće da se na Kosovu formira vlada, što mi se čini da će se uskoro dogoditi, poručio je šef evropske diplomatije u Beogradu Josep Borel. Kada se to dogodi, dodaje on, Evropska unija će biti spremna da posreduje u dijalogu.
But I think we have to engage stronger than in the past.
Međutim, mislim da treba da budemo više angažovani nego što smo bili u prošlosti. Zato sam razgovarao sa predsjednikom Srbije o imenovanju predstavnika Europske unije koji će mi pomagati u tome.
Opinions who can help me in order to facilitate this conversation.
Rekao je Borel nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Beogradu. Vučić je ponovio da je Srbija spremna da sedne za sto sa Prištinom, čim ona ukine takse od 100% na robu iz Srbije. On je dodao i da mu je visoki predstavnik ponovio stav Evropske unije da evropska perspektiva Srbije neće biti izvesna bez rešenja u dijalogu sa Prištinom.
Pa ja sam rekao gospodinu Borelu sasvim prijateljski, neskriveno, dakle najotvorenije, da smo možda imali neku šansu pre nekoliko godina, ali da je svaka ideja o kompromisnom rešenju gotovo ubijena, da od kompromisa ne smemo se odustaje, ali sve što smo mislili danas je nemoguće postaviti na isti način kao što je nekada bilo postavljeno. Čak i ne vidim kako bi taj kompromis u budućnosti mogao da izgleda, ali smo spremni odmah po ukidanju taksi o kojima sam govorio da sednemo za sto i da razgovaramo o svim suštinskim pitanjima u odnosima između Beograda i Prištine.
Borel u prvu zvaničnu posetu Srbiji kao šef diplomatije Evropske unije dolazi dan nakon što se sastao sa političkim akterima na Kosovu, gde je poručio da je došao kako bi ponudio posredovanje u dijalogu između Kosova i Srbije. Evropski zvaničnik posetio je Srbiju i Kosovo nedelju dana nakon što je u zvaničnoj poseti Beogradu i Prištini bio Richard Grenell, specijalni izaslanik predsjednika SAD-a Donalda Trumpa za dijalog Beograda i Prištine. Nakon toga radne grupe dveju zemalja su 27. januara u Berlinu imale prvi susret na temu obnavljanja železničkog saobraćaja između Kosova i Srbije, a sastanku je prisustvovao i Grenell, koji je nakon sastanka saopštio da je ostvaren napredak po pitanju pisma o namerama o železničkoj saradnji. Upitan da prokomentariše pojačano angažovanje Vašingtona u dijalogu Beograda i Prištine, šef evropske diplomatije je kazao da nema razlike između pristupa Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država u procesu normalizacije odnosa.
My visit to Kosovo, everybody was asking about it, no?
I tokom moje posete Kosovu, pitali su me koliko je kontroverzan odnos Sjedinjenih Država prema Kosovu. Nije uopšte kontroverzan. Vašington je jako moćan, ali on ne može da ponudi Kosovu stolicu u Sjedinjenim Nacijama. Tamo su i druge zemlje sveta, ne samo evropske zemlje. Zemlje poput Kine, Rusije, Indije se takođe pitaju o tom. Mislim da svi razumeju da bez odobrenja u Savetu bezbednosti Kosovo neće biti zemlja priznata od međunarodne zajednice.
Rekao je Borel. Borel je inače nekadašnji ministar inostranih poslova Španije, jedna od pet država koja nije priznala pre 12 godina proglašenu nezavisnost Kosova. Nasuprot tome, 23 države članice su priznale nezavisnu kosovsku državu. Borel je u Srbiji u svojstvu španskog šefa diplomatije bio u martu 2019. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
U dijalog Beograda i Prištine Evropska unija je uključena već 8 godina, a Josep Borel je treći šef evropske diplomatije koji će pokušati da dve strane približi dogovoru. Najveći uspeh je za sada ostvarila Catherine Ashton kada je 2013. godine potpisan Briselski sporazum. Zajednica srpskih opština, sloboda kretanja, priznavanje diploma. Samo su neki od preko 20 sporazuma i dogovora koji su postignuti, ali se tek za nekoliko njih može reći da se sprovode. Nakon što je Kosovo u novembru 2018. godine uvelo takse od 100% na proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine, zvanični Beograd je suspendovao i svoje učešće u dijalogu. Detalje donosi Ognjen Zorić.
Oznaka sprovedeno može da se stavi tek uz nekoliko postignutih sporazuma. U izveštaju Kosovskog demokratskog instituta njome su označeni sporazum o carinskom pečatu, o prikupljanju carinskih proizvoda, o priznavanju polisa osiguranja vozila i o uzajamnom priznavanju sertifikata ADR. Svi navedeni proistekli su iz tehničkog dijaloga. Oznaku sprovedeno ne nosi niti jedan sporazum donet u takozvanom političkom. Građani, međutim, i te kako osjećaju i kada se nešto primeni i kada primena dogovorenog izostane. Jedan od sporazuma koji je postignut još u julu 2011. ali nikada nije do kraja primenjen jeste sporazum o uzajamnom priznavanju diploma.
U Zavodu za zapošljavanje nas vide samo kao gimnazijalce i ne priznaju nam fakultetsku diplomu koju smo stekli na univerzitetu u Prištini.
Rekao nam je Fismir Jahiu iz Bujanovca, grada na jugu Srbije, koji je diplomu stekao na Kosovu, a koja mu i dalje nije priznata. Oznaku nije sprovedeno u sporazumu o diplomama nose i mnogi drugi važni sporazumi, poput, na primer, onoga o energetici. Dragiša Mijačić, koordinator Nacionalnog komenta za pregovaračko poglavlje 35 u pregovorima Srbije i Evropske unije, zbog toga dosadašnju primjenu ocenjuje delimičnom. Ipak ističe i da se ne može reći da briselski dijalog nije doneo i neke pozitivne rezultate.
Pre svega u smislu slobode kretanja i rješavanja nekih pitanja koja su značajna za svakodnevnu komunikaciju i svakodnevni život građana, od razmene matičnih knjiga, katastra, telekomunikacija, sve su to neki sporazumi koji su zaista doneli i doveli do promjena na lokalnom nivou.
Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose ističe kako ni za jedan sporazum ne može da se kaže da je u potpunosti ispunjen i da se svi kreću u opsegu od delimične primjene do skorog izvršenja. Kao prvu stvar, kada su u pitanju neimplementirani sporazumi, ističe asocijaciju, odnosno zajednicu srpskih opština, jer tu, kako navodi, nije bilo baš nikakvog pomaka. Ipak i kod onih sporazuma kod kojih je tog pomaka bilo i dalje prepoznaje probleme u primjeni, kao primjer navodi slobodu kretanja.
Individualni prelazi su potpuno slobodni ličnim kartama i na druge utvrđene načine, ali postoje ograničenja, na primjer, u prelasku automobilima za državljanje Kosova zbog nerešenog pitanja tablica. Ako uzemo promet roba, koji je jako važan, onda tu uvijek postoji neki mali detalj koji sreću kvari, na primjer nepriznavanje albanskog jezika od strane srpskih organa vlasti za razne potvrde sanitarne i druge.
Jeta Krasnići iz Kosovskog demokratskog instituta primećuje da su postignuti sporazumi donekle uspeli da ugase paralelne strukture Srbije na Kosovu i da integrišu srpsku zajednicu u kosovske institucije, ali istovremeno podsjeća i da taj proces nije uvek bio lak i da je bilo smetnji.
Ove nedelje smo bili uglavnom tužilaštvu u Mitrovici, gde smo videli da se ne sprovodi sporazum u pravosuđu. To je ostalo i dalje nerešeno.
Krasnić navodi da su sporazumi ipak omogućili dogovor o predstavljanju Kosova i regionalnu saradnju, na osnovu čega Kosovo može da učestvuje u regionalnim organizacijama uz fusnotu. Ali i tu su i dalje brojni problemi u primjeni, kako kod političkih, tako kod ekspertskih, pa i kod sportskih skupova i manifestacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amrazineli, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18.30 minuta.
Obeležavanje školske slave Sveti Sava u Republici Srpskoj prošlo je u znaku nacionalizma. Fotografija na kojoj deca srpske nacionalnosti sa šubarama i podignuta tri prsta poziraju u Srebreničkoj školi nakon proslave, uz komentar braća četnici, među Bošnjacima u tom gradu izaziva strah. I dok direktor škole, ali i načelnik opštine Srebrenica u tome ne vide ništa loše, oko 300 roditelja i učenika bošnjačke nacionalnosti prve osnovne škole Srebrenica održali su miran protest ispred zgrade škole. Kako je jedan od roditelja rekao, ovo je odgovor na širenje mržnje, fašizma i nacionalizma u objektima škole. Iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Učenici bošnjačke nacionalnosti prve osnovne škole Srebrenica bojkotovali su jutros prvi školski čas. Nakon toga priključili su se svojim vršnjacima u školskim klupama. U isto vrijeme Mirnes Zahirović, predstavnik roditelja, predao je u sekretarijat škole dokument koji sadrži 7 zahtjeva.
Prvi se odnosi na utvrđivanje odgovornosti rukovodstva škole, kako je uopšte moglo doći do incidenta koji se desio, zatim formiranje legalnog savjeta roditelja koji ne radi i ne funkcioniše uopšte. I treći zahtjev također predlažemo, znači, rukovodstvu škole i svim institucijama da sedemo za jedan sto, da smirimo strasti, da razgovaramo i otvorimo dijalog o tome da se u budućnosti ovo ne dešava, jer ovo nije garant budućnosti ničije djece ovdje.
Roditelj Muhamed Avdić.
Nezadovoljni smo sa širenjem nacionalne vjerske mržnje i netrpeljivosti. Želimo da sva djeca budu ravnopravna i sva djeca da uživaju ista prava.
Djeca Damira Efendije Peštalića idu u ovu školu. On se nada da će se u razumnom roku postići prihvatljiv dogovor sa rukovodstvom škole.
Nadamo se da će ljudi osjetiti potrebu da sjednemo, da razgovaramo, jer naši su ciljevi potpuno iskreni. Dakle, želimo da unaprijedimo rad ove naše škole, da ona bude lijepa, da bude pristupačna i da djeca svih nacionalnosti žive u njoj, da nema nikakve nadmoći.
Direktor prve osnovne škole Srebrenica, Dragi Jovanović, kaže da je jutrošnji mirni protest nepotreban i da politiku treba isključiti iz obrazovanja.
Zaista je ovo ružno vođenje djece u politiku. Evo, i roditelji srpske djece su zabrinuti. Djeca jutros moraju proći kroz špalir Bošnjaka, bošnjačke djece i tako dalje. Uplašena, jedan broj djece nije došao. Zaista, ja ne znam kome je to treba. Treba situacija se smiri, da pričamo ako je bilo neki problem, evo kako da ga riješimo, ne na ovaj način, tako dalje. Zaista, najveći gubitnici su djeca.
Roditelji očekuju da će rukovodstvo škole reagovati i da će njihove zahtjeve ispuniti u narednih 7 dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Bosna i Hercegovina je u 2019. godini izvozila oružje, municiju, njihove delove i pribor u 42 zemlje sveta, i to u ukupnoj vrednosti od skoro 108 miliona evra. Najveći deo proizvodnje namenske industrije otišao u Saudijsku Arabiju. Detalje ima Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Prva na listi zemalja u koje stiže oružje i municija iz Bosne i Hercegovine je Saudijska Arabija, zatim slijede Egipat, Afganistan, Turska, Maroko, Ujedinjeni Arapski Emirati. Vojno-politički analitičar Đuro Kozdar naglašava značaj porasta proizvodnje u namjenskoj industriji, posebno u Federaciji Bosne i Hercegovine.
U Republici Srpskoj nije ni blizu takav razvoj vojne industrije kao što je u Federaciji. Oni imaju do duše fabriku u Bratuncu koja pravi vozilo okopni transporter zvano Despot i koristuje se za policijske potrebe. Taj Despot, pošto je to tipično borbeno vozilo i koristi ga vojska Srbije, već je izazvao dosta reakcija u Federaciji, jer je pitanje šta će vozilo takve snage za policijsku funkciju.
Vojno-politički analitičar Berko Zečević smatra da Bosna i Hercegovina ima izuzetno uređenu ovu oblast.
Kada bi se poredili zakonski propisi u Evropi i propisi u Bosni i Hercegovini, tada vam sa 100%-nom sigurnošću mogu reći da su najrigorozniji propisi za izvoz oružja i municije iz Bosne i Hercegovine. U Bosni i Hercegovini ne može se napraviti ništa ili izvesti ništa, a da zato ne postoji ugovor. U svakom ugovoru mora biti jasno definisano šta se proizvodi, za koga se proizvodi, da li tome kome će se izvesti oružje ili municije postoje ikakve prepreke od strane Ujedinjenih nacija, Evropske unije ili Sjedinjene Američkih Država.
Fabrika Igman iz Konjica u Hercegovini nalazi se među prvih 5 kompanija namjenske industrije u regiji. Iz godine u godinu povećava obim poslovanja i dobit, prije svega zbog kvaliteta municije koja izlazi iz pogona ove tvornice, čime se osvajaju nova tržišta i zadobija povjerenje međunarodnih kupaca, ističe direktor Igmana Džahid Muradbegović.
To je jedan nastavak kontinuitet, znači u zadnjih 10 godina gdje smo prisutni na tržištu svjetskom, gdje se pojavljujemo kod novih kupaca, stari kupci se nam vraćaju, situacija u svijetu je takva što bi se reklo da postoji interes za našim proizvodima. On je prije svega zahvaljujući asortimanu koji imamo, uključujući i kvalitet koji se podrazumijeva, sve ostalo je do nas. Mislim da je ovih zadnjih godina i narednih godina naše prisustvo u svijetu ogromno, tu smo negdje u rangu sa vodećim svjetskim proizvođačima.
Namjenska industrija je jedina grana u Bosni i Hercegovini u kojoj izvoz daleko nadmašuje uvoz. Tako je prošle godine uvezeno oružja i municije u iznosu od 15 miliona konvertibilnih maraka ili 7,5 miliona eura, za razliku od izvoza od skoro 213 miliona maraka, što je više od 110 miliona eura. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Slušajte regionalni program Radija Slobodna Evropa. U nastavku programa bavimo se i ovom temom. Borba istopolnog para da usvoji dete u Hrvatskoj se nastavlja. Nakon odbijanja Centra za socijalni rad da sprovede odluku Upravnog suda kojom se dozvoljava usvajanje, Daniel Martinović iz Udruženja Dugine obitelji poručuje.
To su dvije odrasle osobe koje žele pomoći da se udome djeca koja su u domu, koja svaku večer provode u instituciji.
A pre Hrvatske govorimo o sve zategnutijim odnosima između Beograda i Podgorice. Naglo pogoršane političke i diplomatske odnose između Srbije i Crne Gore prate i optužbe visokih državnih zvaničnika. Dok zvaničnici Srbije optužuju crnogorsku vlast za vođenje antisrpske politike, predstavnici crnogorske vlasti uzvraćaju optužbama da se Srbija meša u unutrašnja pitanja Crne Gore. Iz Podgorice izveštava Srđan Janković.
Komentarišući pogoršane diplomatske i političke odnose i pojačane međusobne optužbe crnogorskih i srpskih zvaničnika u kojima dominiraju termini antisrpska politika, velikosrpski hegemonizam, miješanje u unutrašnja politička pitanja, politički analitičar Sergej Sekulović konstatuje da su već duže vrijeme odnosi između političkih elita Srbije i Crne Gore kontradiktorni, ambivalentni, a političke poruke izuzetno zbunjujuće za javnost.
Koliko juče pričali smo o nekoj novoj regionalnoj saradnji, evropskoj perspektivi regiona, otvaranju naših društava, dok bukvalno preko noći imamo potpuno novu retoriku i potpuno novu političku situaciju.
Srpski zvaničnici, a naročito šef diplomatije Ivica Dačić, ponavlja stav da se u Crnoj Gori sprovodi antisrpska politika zbog donošenja zakona kojim se, kako je rečeno, omogućava otimanje imovine Srpskoj pravoslavnoj crkvi, te da se osporavaju prava Srba kako bi ih bilo manje na narednom popisu. Crnogorsku vlast je u više navrata optuživao i srpski ministar odbrane Aleksandar Vulin. Na drugoj strani, u posljednjim izjavama crnogorskih zvaničnika se potencira stav o miješanju Srbije u unutrašnja politička pitanja u Crnoj Gori, kao što je to saopštio šef diplomatije Srđan Darmanović.
Moram da kažem da se na razne načine postoji miješanje od strane Republike Srbije u naše unutrašnje stvari, ali kao i svaka situacija, ova će naći neko svoje rješenje.
O postojanju velikosrpskog nacionalizma govorio je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović.
Ne pristajemo na diktat velikosrpskog nacionalizma koji želi da Crnu Goru predstavlja kao srpsku državu.
Treba podsjetiti da su pojačane optužbe crnogorskih i srpskih državnih funkcionera bile prisutne svih prethodnih godina kada su donošene krupne odluke uglavnom u Crnoj Gori. Politički analitičar Sergej Sekulović konstatuje da su odnosi između Crne Gore i Srbije komplikovani decenijama unazad i imaju svoje uzroke. Sekulović kaže da se ne radi dovoljno na eliminaciji tih uzroka.
Politika Srbije kao nekog potencijalnog hegemona u regionu mislim da nema perspektivu jer ona objektivno više i nema realne snage. S druge strane, pozicije Crne Gore koja pokušava da optuži između ostalog i Srbiju za dobar dio sopstvenih unutrašnjih problema, mislim da ne ilazi na pogodno sled u samoj Crnoj Gori. Dakle, držim da su obje strategije pogrešne, ali to ne umanjuje njihovu štetnost i potencijalnu opasnost.
Analitičar Sekulović primjećuje da optužbe o antisrpstvu i velikosrpstvu dolaze sa nivoa pojedinih ministarstava, ali i da direktne i otvorene optužbe ne plasiraju najmoćnije političke osobe u Crnoj Gori i Srbiji, odnosno predsjednici Milo Đukanović i Aleksandar Vučić. Sergej Sekulović to objašnjava strategijom čelnika dvije države koji žele da pokažu da bez njih nema stabilnosti.
I tu se podgrijava atmosfera da bi se oni vraćali kao spasioci čitave situacije bez kojih nema stabilnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Pored političkih optužbi, Zakon o slobodi veroispovesti vratio je i fenomen kletve u javni prostor. Ovih dana ove arhaične govorne tvorevine najčešće koriste velikodostojnici Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, koji crnogorsku vlast proklinju zbog pokušaja otimanja crkvene imovine donošenjem Zakona o slobodi veroispovesti. Više o fenomenu kletvi, Predrag Tomović.
Zbog teokratskog karaktera države i prije donošenja prvih zakona i pravnih propisa, molitva, kletva i zakletva vjekovima su bile osnovno sredstvo kontrole, moralne regulacije i očuvanja mira i reda u Crnoj Gori, kaže za Radio Slobodna Evropa istoričar Vukota Vukotić.
Prvo u onom periodu, znači od kraja 15. znači 16. i 17. vijeku, to je period vladika i raznih plemena i kasnije za vrijeme dinastije Petrovića sve do 1851. godine i uvođenja sekularne države. Zaista možemo da kažemo da je to bio jedan instrument vladanja koji su upotrebljavale ovaj vladike iz prostog razloga što jednostavno nije bilo drugih, prije svega zakonskih normi koje bi mogle da budu primjenjivane na različite životne situacije.
Sedmicu uoči usvajanja za Srpsku pravoslavnu crkvu spornog zakona o slobodi vjeroispovijesti iz manastira Ostrog su na svom YouTube kanalu objavili priču o zavještanju kletvi svetog Vasilija Ostroškog iz 1665. godine upućenoj onima koji bi se usudili da otimaju manastirsku imovinu. I ko bi pokušao da nešto otme od manastira, oteo gospod Bog takvom razoritelju njegov dom, kuću i stoku sa sinovima i sam njegov imetak da mu gospod Bog zatre i raspe odjednom u vijekove. Episkop Budimljansko-Nikšićki Joaniki je tokom liturgije u Nikšiću 22. decembra prošle godine poručio je da će kletva svetog Vasilija Ostroškog stići svakoga ko udari na hramove. Premijer Duško Marković je u nedavnom intervju za televiziju Crne Gore saopštio da je Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori na neduhovan način vodila kampanju protiv zakona u kojoj su, kako je naveo, prijetili pravoslavnim crnogorskim vjernicima da ne podržavaju zakon, da ne stoji iza vlasti koja ga je predložila, jer će ne samo oni nego čitave porodice biti prokleti i izopšteni iz pravoslavlja. Na pitanje da li se plaši takvih poruka, premijer Marković je rekao:
ne mogu da vjerujem da u 21. vijeku ta retorika srednjeg vijeka danas nam generiše ponašanja ili same pojave. Da bi imali osjećaj krivice ili da kažemo straha od više sile, onda vjerovatno morate sami sa sobom znati da li ste u pravu, da li radite nečistu stvar ili radite dobru stvar. U ovom slučaju država radi, odnosno vlada radi ono što je ustavom dato i što je programskim ciljevima i dokumentima predviđeno.
Mitropolitan Filohije u svojim ranijim javnim istupima u nekoliko navrata upućivao kletve na račun državnih institucija i organa. U aprilu prošle godine prokleo je pokušaj Ministarstva održivog razvoja i turizma i firme koju je ono angažovalo da sruše bespravno podignutu krstionicu na Prevlaci kod Tivta.
I onaj koji srušio ovaj krstionicu na Prevlaci, da Bog da časni krst njega i njegovo potomstvo srušio i uništio.
poručio je mitropolit Crnogorsko-Primorske Amfilohije, koji je ranije na isti način zaprijetio i onima koji bi odlučili da uklone također bespravno podignutu limenu crkvu na Rumiji.
Ko sruši taj hram, Bog ga srušio i njegovo potomstvo.
Istoričar Vukota Vukotić kaže da je među crnogorskim vladarima iz prošlosti kletvu najviše koristio Petar II. Petrović Njegoš, koji je kanonizvan kao sveti Petar Cetinski. U njegovo vrijeme, ističe Vukotić, upotreba kletve imala je smisla jer nije bilo zakona, za razliku od današnjeg vremena.
U današnjim uslovima življenja, koliko god, jer je neko se nalazio na stolici Vladičanskoj svetoga Petra, jednostavno nemoguće je da ostvari kletvom ono što je mogao da ostvari sveti Petar.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Istopolni par iz Zagreba ne odustaje od namere da udomi dete, nakon što je lokalni centar za socijalni rad odbio da ispoštuje sudsku presudu koja im daje za pravo da to učine. Centar za socijalni rad i dalje tvrdi da članovi registrovanog partnerstva ne mogu udomljavati niti usvajati decu. Pripremio Enis Zebić.
Vrijeme prolazi, stotine i stotine djece u Hrvatskoj žive u domovima, resorno ministarstvo i dalje poziva građane da ih udomljuju i usvajaju, ali istospolni par Mladen Kožić i Ivo Šeguta već treću godinu bezuspješno vode bitku da im se dopusti udomljavanje, a potom i usvajanje jednog djeteta. Kada su podnijeli zahtjev, Centar za socijalnu skrb odbio ih je tvrdeći da zakon ne predviđa da članovi registriranog partnerstva udomljuju i usvajaju djecu. Kada su zatražili pomoć na Upravnom sudu, on je presudio u njihovu korist. Međutim, Centar za socijalnu skrb se ne obazire na presudu, već i dalje odbija njihov zahtjev. Koordinator udruge Dugina obitelji, Daniel Martinović, najavljuje za naš program da će se par žaliti ministarstvu pod koje spada ovaj centar za socijalnu skrb i da će sve na kraju najvjerojatnije opet završiti na Upravnom sudu, što ne mora biti loše.
Nekakva nada je u tome da će Upravni sud ponoviti svoju presudu. Mislim, ne mogu oni presuditi drugačije kad su već oni rekli u prvoj presudi da ukoliko se to sve ne razriješi, da će onda sud preuzeti na sebe donošenje odluke prema meritumu stvari, to jest da li su oni podobni biti udomitelji, ne koje su oni seksualne orijentacije, to jest da li su oni životno partnerstvo ili nisu.
Pravnica i aktivistica za ljudska prava Sandra Benčić za naš program kaže da je reagirala tužbom protiv ravnateljice Centra za socijalnu skrb, jer to nije prvi slučaj s kojim joj dolaze građani suočeni sa činjenicom da tijela javne vlasti u Hrvatskoj ne poštuju odluke domaćeg pravosuđa. Sud je rekao da centar mora uzeti njihov zahtjev u razmatranje, jer da oni imaju pravo podnijeti zahtjev kao bilo tko drugi, a da centar o tom zahtjevu treba meritorno odlučiti, podsjeća Sandra Benčić.
Šta Centar za socijalnu skrb radi, odnosno njegova ravnateljica, donosi ponovno rješenje kojim odbacuje, dakle ne rješava meritorno, nego odbacuje zahtjev i još pri tome izuzetno objesno kaže da razumije šta je sud rekao, ali da se ona s time ne slaže i da ona i dalje misli da oni nemaju pravo podnijeti zahtjev pa da će tako odlučiti.
Za nepuna dva mjeseca su izbori u vladajućem HDZ-u i već se za čelna mjesta kandidirala grupa koja odranije napada aktualnog predsjednika stranke i premijera Andreja Plenkovića da je među ostalim preliberalan oko reproduktivnih prava, prava žena i položaja LGBT zajednice. Martinović ne može ovaj potez Centra za socijalnu skrb sa sigurnošću smjestiti u taj kontekst, ali evo kako komentira aktualnu ogluhu vladajućih na ovaj slučaj.
Mi smo samo jedna točka od svih tih nekakvih njima kao polarizirajućih tema o kojima se kao nešto ne želi razgovarati, dok iz naše perspektive to su dvije odrasle osobe koje žele pomoći da se udome djeca koja su u domu, koja svaku večer provode u instituciji, koja jednostavno ono, će njima djetinjstvo biti tako kako će biti zbog svega toga i uopće se o tome ne razmišlja i to je ono što je najgore na kraju krajeva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u vikend izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije iz regiona i sveta možete pratiti i na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu, YouTubeu, ali i na Google i Apple podcast aplikacijama. Do sljedećeg slušanja iz studije u Pragu vas pozdravljaju Mahir Elčani i Filip Lukić.